abafo
jewa amwana ambafo de
ninje mukambe dia uma sibiri sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
ambafo ambafo
wasama to dunen ko fe negenye kono ton katabla negenye sana voix de l'amérique kan
ambafo
ambafo sibiri na ambafo kama
ambafo de
Voilà, ambafo anugula abe vewa bambara lo lamena kabo Washington, America Fabala. Netoko e bagasi kura, Sheikh Tiro alebe technique la. Bi ulana, ambafo la amuna kumase CDAO ka nyangilika. Avalo ayameni semen temen na ko CDAO ka nyangili sigi Mali, Franke, Fanga, Moro kan. Shogel Maiga, mi e premier ministre anaka gouvernement fanga babebi ale listini kan. Me mi barla mgora Mali jamana tigi mi e colonel Assimi Goïta e ani ministre Abdoulaye Diop olugu togote listini kan. Akerakoumou mgo keme ani biduru minou bi Mali barake Mali franke fanga kora kafara gouvernement ani sente mogo luglu bi CDAO ka nyanglisi luglu kan donc amna baroke ale lo kambi ambe fakalon alube mi mulo miri akora est-ce que nyanglini akanywa amanywa amna dofara franke fanga ka élection organisée Kora obi abna a ke bololole donc abomi mire amo fega lame abangwele 001-202-619-31-40 michoka ale numéro ni fotugu téléphone kan 001-202-619-31-40 donc netoko e bagasi Kora amna musique lame kasoko kana afe Voilà, comment y'a fait comme la abe, vewa bambara lukan kabo Washington B, ambe barokera CDAO ka, nyangilikan, aluka miria y jumalwe, abalon, abseka anwele, 001-202-619-31-40, ameni an ka vewa la sigide kabo Bamako, mi, Mohamed Danyoko, Mohamed, anula.
Bagasi kura iniula.
Voilà. Donc ambe am donc amba fora ko CDAO ka nyangelisi Mali franche fama okan ibsa mulo fa ale kura.
Bagasi ngrenya maldion yeraba kalama. CDAO mugo kala sigi labam kera. Uko ni nyangeni ta kachima ke fanga nyama chama ndibare sagere.
Wa kombo kemeni bidu.
Muko ni wasadi mblu mawye na gofol mako siente o ma bela jelen uluko ni nyangeni bina uluka. Kataka bula fana gouvernement kono ministry muga ani wulumfla ofara gouvernement re nyamuko baka lo shugel ko kala maiga nyangeni ko ni atara ko lu sagere. Na nyangeni yele krengena la jumende do. Iba donc a fonne ni yele be boli fem ka odi ni ma ko fole na be de ma keme ani binani ani konotoma u ka soro mun be war bonto ngono genye fe u tise ka mokola na be fo ma ko gel des avoir u talen ko nga boli ka donc a fo tise ka yala fana u tise ka voyage ke donc nyangini ni famba ko ni odi amirom na ko sisa donc nyangini ta ani bije fana oho bagasi
akuma ni bora ni bamako gouvernement mulo fakura
igano nga fo gouvernement am foiro na ko ci san gouvernement ma fui fo folo c'est bien fro fui ko ma bo folo ka fo ni gouvernement ma o lu ko ni ka kuma ye yala nyangini mitara o hatna ye o ma fin fo na an ko me se ka mu fo mo ye fana se ke e jiri te menen ala misa igano nga fo sente ma o e ni nyangini talen ko fo ye nyon soro centre international de conférence de Bamako la barala wira dama o ni nyon che kuna fo ndila madu nga wira dama o mena barala ko sobe o ko fe fana o ma se ben fro bo donc amirom na kusisa nyama uko ni chamanche fanga nyama wo sifente mau ashima tlon frobo kafo kafo a an hatina tay ni nyanga me an hakri bara fana kafo sida mo wo sani ukani nyangi ni nke uko ni tu afo kafo ubina ke uko ni abefo ma ko menage de sanction uti oke kelen ko fe garo afo chamanche fanga nyama uko ntu sibon frobo o wakati ko na la hakri bara munna uko ya afo kafo ko sida uko ni kuma mvo ko lu ya me nga olu amabe uma sabula olu be barala ya sa jamana ka bachi gelade be malika wodi ato ameni
mwati nkana la we Mohamed me malion yere be mulo fora sugu kono sraka okaso kono oga miria igmalwe
voilà donc igalo ngofo ni nyeni ntale ko fe anwo ni anga bare kuna fundi donc kuna fundi dun o jume o de ka mal dun fana ngininga o hatina ta jume ni ko inga ne re ko ni dona mo ka am dona ba mo ko na la ka mo fana ngininga o kuna fundi wa re jira ni jo wa tren san fe ma chama be igalo ngofo ni ko ama be luma ma chama ba de be muna ni nyeni ni mntara ka mali segere ama do ma pasi o luga kuma jume o de ka fo chama te fana de yorom na ko si san gelaw de be wina la gelaw de soray ani ay ci manche fanga yeren nana gelado de tumbe o de kero nani sino utintina ni yoku de tay o tumbe ke fanga gelado de tumbe bon no o nana wati ka duma o kaseka o gelan nu o kaseka baraka ya saka gelan ni cheka buyi kata kala fila kerengere ni do yere mana o luko kunya e ka fo mo bu ka fo kanga ta kala fila anga ta kala fila ni ya me gelan ngo kala fila do nana kerengere na mu election presidentielle ani législative olu gelale na nay nangu kanga ta kala fila o kankilinga kasro o kala fila kra chugo ya kile munana anga ta o sira kile ka ikano ka fo duna na tawla ambe bini gela kile mono o la sa olu hakla ya mu ni chama che sanga mo no hal sa wakati do ka duma o ka barake nga ma waro bi olu ko o te sika ke sabula muna chama che sanga mo yere de o kandi ka fo kalota ani shegi o bete ka barake o kono na ma nyanga fo yi kandi ni shuda o mo be jeku de kono o jekuru mo kono na inu sikira ka kuma yi hakina ta di yi kuma kandi iki kuma kan labato e jume barabe ka sika ke ya sa ka afrika ke fevrier kalu na ta san bafla ani muga ani fla donc malila di ambe sika fo kulu do be o lu jene te ni nyangi ni na do kona ya ira ka fo ni nyangi ni ko ni kunyante na chimanche fanga mau fana kanka wakati kringren fo maldungi ya sa uka don chimanche fanga rabe ban wakati na ode maldung hakli e kanyeshi ni nyangi ni mu
wa alike Mohamed Danyoko ebe lonanye amna shoko kanga numero di mi 001 202 619 31 40 amu faka lon malion ka miria igima e ulugu nyangilin ka amna se an ka vewa la sigidema kabo kati ale fana bnaye biwula na abisimila la misa
ama bagati anu lalama bawa benu la
wala obi mulo fora kati ulugu nyangilin ka
ba amte ka fo nyangili ke ni sisan ke akilina suguya ye flade ye akilina suguya fɔlɔ mɔgɔ bɛ o miiri ka bɔ marabagaw ka fan fɛ ani kati yɛrɛ ye sɔrɔdasi yɔrɔ ye n'a ma ɲa ka fɔ sɔrɔdasiw de bɛ fanga la sɔrɔdasiw fanba ka hakilina o ye i bɛ min mɛn kan kɔnɔna la sɔrɔdasi dɔw da nka minnu bɛ fanga la olu yɛrɛ tɛ ka sɔn ka kala denw ɲina ka bɛn ni a ko ye nka sigidadenw fana olu fana ka miirinata ye min ye o de ye k'a fɔ nin ye n'a fɔ bingali de ka ɲɛsin sigidadenw ma dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko nin tɛ camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw de ɲangilen ye dɛ ko nin ye sigidadenw de ɲangilen ye baw ko n'a bɛ gɛlɛya lase jamana ma a b'a lase jamanadenw de ma camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ninnu minnu ni olu bɛ fanga la i n'a fɔ CNT mɔgɔw i n'a fɔ guwɛrineman yɛrɛ mɔgɔw ko a caman bɛ yen minnu ni u ka sɔrɔ yɛrɛ tɛ jamana kɔ kan ɔ ni ɲangili kɛra o yɔrɔ la k'olu tɛ se ka o faamu cogo si ani fana ko min ma se ka faamu mɔgɔw fɛ kosɛbɛ o de ye mun na Asimi Goita yɛrɛ senmaya la bawo ko kun tɛ di kuntigi kɔ Asimi Goita min ye ko in bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye katai ka foko sedia we nyangili ke ganyeti gouvernement mo gobema ka nyangili ke ganyeti CNP mo gobema ka able job ni asimi ndron ta ka bala mo go go jete ina fo we jando re dale asimi go tanye wala sa ka se ka ani a denron to hakina fo ngongo mo go ga bisi do ni ngonte ka fo ni aya asimi manyangi ya tro ko do ga asimi ni se do mo go che okuma ka se ka fere asimi tele tama mo go ga ni kuma nu ne falen falen u ni ngonte ano dami ni mo ba wire am se ka fo ko in kenin bi ke u lu ba fere wore de bla tenga fere mi ka se ka pulti mo go be fara ngonga ka se ka kuma ngonya u keni u ye ina fo misalla uni jekulu mi ajira nga fo ale tina ta sija fo bala kinu lu ni ngonya do ke alamta na ta fana uni pulti mo go tobe na fara ngonga ka ngonya do ke donc mo go se ka fo ko mali gouvernement ga fere de ka se ka ni ko inte ina fo ko ina fo ko jukute awaka u laben wore uke ni jamana de unyere ni jamana politiki telawe wala ka baraka se ka ta ye ko mina am tira bakuru wa mi ya ko la polo e ni ndama do de bagati
okay aba mena ko mo folo do ba an kunya atolo e ko bayoko kabo bamako bayoko anula
amba anula
alo ninu nyangili nuno a akli jumalo e
ne hakina e muye nyangeli ye tanye pure ka anga nyemo ko ni atongo hakina ku fonyongo ana para ke nyongo bo plana e gre mali ya unye re dikanga na pamya nu hakliye ka foku ni temo ko klenko ni ambere ko don nyangila ka don tui anbedi fakile anbedi batile niya meko iba foko ni de santon ile jamana de kono ni te jamana kono ikse ka antuka ibi yere reklame ni sendori ni jamana e ni jamana te anchite ni no meta ta kuma ni son fo kofe purke nyangali ka bi anka olu ko ni de ta usago de fo parce que olu be munu me ku bla o chula ha woni ha de me mu o e france de o be france de ka barala donc kada u ga tisa mu me ke ni ka hakina e muye anga nyem ko re ka decision ta ya do ma jabi din mu mo folo ka nyem ko ka hakina do ta ke da o mu se mona mu ko mo wora u bisika na an fa ya me mu ko mu ko i ti o ke mona nyem ko e ka fo ko be di ti de o ka kuma ke i ti ka na se mala ya
Alexa Akea.
No. Tang ko me ntola, se do mo se responsable chic kana ti en faire. Amoko tula, ni sanction wi wati na, wi se kana am kuma.
Mais Mali
bi job mi.
Oui, mais Mali bi se dao chamanchela. Ni Mali ti baraka ni se dao dugu tonye. Abna ke tonwa.
Omo don. Se dao kozi ba mali se do sile sauba mo mo ni ya ni aba fo as mali e mo yi gurbu e mu ni reste do hakina bo amuna me ni ten kera cheni de kera cheni mona ke to ba be clan surtout we bara la au se ka foto de ka election imposé en ka fo an election ke o ko ni dwe
alu fe election na ka kala filini akanga ke tumajuma a fe kala filini akanga ke sanjuma
kala filini kanga ka o mo to ka sanjuma
Sanduru.
5 ans. Comment il est à l'air? Élection normale qui era 2012, où il y a fait un coup à Iveka Nassi. Iveka Nassi, il s'en voulait au flacard, mais c'est un peu. Après, c'est un peu. Parce que l'on irait de l'État, quand il y en a voir.
Mais Sanduru n'a... Non, il Sanduru...
Sanduru Kadouma.
Oui, Sanduru Kadouma. Où est-ce que Sanduru n'y tient? Elle est faite.
Hein?
Où est-ce que Sanduru n'y tient? Où est-ce que elle est faite?
On veut élection préparée Kanya, on me dit parce que Beba Doko Olu est là pour l'élection. Ah oui, délai mon dieu, délai casse nous.
Ok.
Allez, nous avons quoi nous faisons de nous. Ah, tu es comme ah ouais, voir ta na voir de ah ma élection que. Voilà donc ben, moi la ni ou la qui va taire non. À dire que c'est vous ni vous rotez plus que votre landoli. Ni c'est mon assez vous la drogue au corps sur Oyemu.
Ouais.
Avant de quoi.
Ok, d'accord.
Donc, je sais pas, ni là, on est avec un micama, quoi, un micama, quoi, ou l'ou, comment, ou l'ou, blala, ou quoi, ou l'ou, blala.
D'accord.
Ori yeye kaka kumai.
Ola anyi kaka kuma mnyama ani che kuzobe amna ta Boubacar Baffé alifuna be Bamako Boubacar abismila.
Ma anula.
Anula. Aluka miri ya jumali.
Ni maya dun.
Oka kene.
Donc au hasina yemi ni sanction kula mon frère.
Mhm.
Mali ye sedia wo demana de ni gleya ye mali soro au fa demana mun kakan kan mali itkeliya duna kana mali de me kakan ka sedia wo di.
Mhm.
Problème wulla mala depuis 2012 la crise wulla mali la kan mali dugu be ne ka dugu do ci ko lu boye teu. Ne ma sedia wo ye aye dugu kle mi libere ka di mali ma ama ye sedia wo ye proposition mi fo ka di mali ma la nga kendron de be sedia wo da ko no. Élection,
élection, élection. Donc, comme il s'est dit à Oman, Mali demain depuis 2012, à Oman, quand il faut être quoi? Oui,
c'est à Oman, Mali demain, c'est à Oman, Mali demain, c'est à Oman, Mali demain, c'est à Oman. Nous, anya me mina sida o kuma la sida o te ka baraka na ire hatli une européen na ivle dria de européen ka ministre affaires étrangères de la décata mali problème foi donc sida o parce que sida o nous flemme c'est un pound de ou tu sais kuka na flo du ire mo be ubuka musaka o ke wari mina ou tu sais ka sera donc ou beta de mien de ta de mon aureula ou bien francis de bou a pied donc francis de fonaka côté doré ko fo malika retour condition de kono kwa bon à mes conditions on a toujours franchi c'est quand mali contrôler ca mais maintenant n'ambra condition on a franchi c'est quand contrôler
mais
intérêt mon be fahil kono
oui Boubacar
ménager de do ko sobe ko sobe ko sobe
Boubacar
on est bébé comment
oui Boubacar ni kuma ni ndabu fora ibalon ko mali cdao mais ndabu fora yoro yoro beko bebe franci to wala la mono wale kedo
parce que franci de ka position moi en afrique franci ka position moi
ah oui
parce que franci barkan nana depuis 2013 ton ministre ben en 2013 donc nous be mali dugu de beka jeni nous benena. C'est-à-dire que nous citons cachés qu'à Euro clé. Même un mètre au carré France m'a libéré qu'à dit Malima, que là, il n'y a pas de bon analyse la phobie.
Donc, on est bien là. On
est bien là. On est bien là. La sanction est là. Donc, nous citons la sanction est là. L'angle sur l'été au Louda, l'élection, parce que nous, tu sais qu'à pour ma proposition, pour ce qu'il y a, Malide, on va faire. Bon, l'élection, une élection qui est là. C'est un abattant, il sera fait. Un bon, il sera fait. Sans proposition. Donc, nous, de mon abattant, malibien ndumba don kafo fideo francio et développement central na yini c'est que mali bon wala il faut que fou malibien de ke bara de ke ki di bon wali mo de ka wali be mali de bon wala bien c'est le flot da kuna mali ka solution ke mo ko sibulo bina irete fideo francio ni be de ye fermé mo de ka de da ka enkere de fa
oui et ka mi fo ko mali
malibien santa
Iko malika kobe bi malilo bolo ati CDAO bolo ati Fransi bolo ati Russi fana bolo a. Allô? Boubacar Ba? Allô? An kunte mena Boubacar Ba ika ngani nang?
Material renseignement.
Oui.
C'est bien de Francis Bolo, mais le territoire canadien dit, mais rien, mais le camp de Benki, mais le contrôle de Benki, Francis, c'est l'intervention qui est.
Oui, mais si ça,
oui, au
cas Russie, où elle est, elle est comme Miria Gumae.
Bon, oui, parce que Francis est mis dans l'Afrique, quand il y a un surtout Afrique de l'Afrique, il y a un amateur dans la Lara. Donc, nous, pas de quoi Russie, ou comme position, mais Anne Francis, nous n'avons pas. Position de mon ami, le de mon ami. Le souffle est en quoi des ambas au mouvement d'un tel souffle de son débat. Moi, son mot, c'est à quoi de mon ami, le souffle.
Ok.
D'accord.
Ok, d'accord. Aïga Kuma Fambé, Aïni Tché Kosobe Boubacar Ba. Amna Seko Bamako, Kase, Anga, Lasigidema, Mohamed Danyoko. Mohamed. Alors, Ika, Mogoflan, Bayoko ani Boubacar Ba kuma kan mɛ i b'a lɔn ni Mali kuma mina wuli yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ b'a fɔ ko Faransi mun lo y'ale kɛ don
bon i b'a lɔn ka fɔ Bagasi Mali ni Faransi cɛ bilako tɛ Mali ni Faransi cɛ bilako tɛ Faransi ye Mali kolonize o ka cɛ ka bo yen 2000 kɛlɛ gane fɛn Force Serval nana ka na region libéré k'a di Mali ma o bɛɛ bɛ yen donc Mali a don kama Maliw yɛrɛ kontana François Hollande de tun bɛ fanga la don Faransi a don mais depuis o de kɛra Maliw ko k'u tɛ ka mun faamuya o de ye fanga hakɛ min bɛ Mali la bi Force Barkhane parce que ni maliden caman kuma na o b'a yira la k'a fɔ ni fanga ninnu minan sugu bɛɛ b'u bolo sans pankuruw b'u bolo fɛnw ka pankuru fitinin fana bɛɛ bɛ fɔ min ma ko drone ani technologie mun bɛ nin mɔgɔ ninnu bolo ko halisa k'u tɛ ka se ka nin bamanci ninnu kɛlɛ Maliw tɛ ka o de faamuya o la sa o faamuyali baliya an b'a dɔn k'a fɔ ɲɛfɔli fana ba tɛ ka kɛ ko in na parce que ni faamuyali tɛ ka kɛ ko la ni ɲɛfɔli kɛra lana a bɛ se ka faamuya mais o faamuyali baliya de bɛ Maliyɛn caman bolo Maliyɛn den caman kɔni bolo bi Faransi kan ka se ka nin bamanci ninnu kɛlɛ yɔrɔnin kelen mais u tɛ ka se k'o kɛ olu bolo Faransi kɔni agenda wɛrɛ b'a bolo mun ni malidenw ta tɛ kelen ye o de b'a to tuma caman i b'a ye bamako hali yan marshew bɛ organise fo ka taa ambassade de Faransi da la mun na u b'a fɔ ko Faransi fanga u ka ta ka bɔ Mali la donc je pense que maliden caman bolo fanga min bɛ Faransi la bi Sahel kɔnɔ u kan ka se ka nin bamanci ninnu kɛlɛ n'u dɛsɛr'o la dɔrɔn o kɔrɔ ko u bannen don nka u dɛsɛlen tɛ o de bɛ na ni nin bɛɛ ye ne hakili la
d'accord et puis Faransi tɛ ni problème Mali dɔrɔn dɛ a kɛra kɔmi farafina dugu caman na mɔgɔw sɔnni tɛ Faransi ka politiki ma donc an bena se
abu o cɛ Bagasi o yɔrɔnin kama n b'a fɔ ka fɔ sisan an yɛrɛ an bɛɛ b'a kalama kaya a fana a kuma bɛ senna sisan
a kuma bɛ senna
u ka konvoi bloquelen don kaya i y'a fɔ cogo min na mali dɔrɔn tɛ mali dɔrɔn tɛ je pense que hali burkina slogan caman bɛ yen an bɛ ka minnu mɛn depo don o de ye france dégage kuma bɛ faransi kɔnɔ donc k'a fɔ lamɛnbagaw ye k'a fɔ mali dɔrɔn fana tɛ
mali dɔrɔn tɛ centrafrique français an kun y'a ye fana a bɛ san tan bɔ côte d'ivoire la laurent gbagbo tuma na an bena se Boubacar Traoré ma min bɛ new york amérique yan Boubacar a bisimila Abu Dramane Traoré Savary somɔgɔw ka kɛnɛ voilà alu ka miiri ye juman ye
ok n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen a ka baara juman na ani lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen an ka miiri ye min ye i ka kuma minnu tɛmɛna o caman y'a kuma fɔ ka ban c'est à dire que kuma baara in ma kɛ ni kɔnɔnajɛra ye quoi surtout fan fila fɛ ni mɔgɔ fila bɛ jɛ f'a fila bɛ ka kɔnɔnajɛya ɲɔgɔn ye Faransi a bɛ i n'a fɔ an b'a fɔ bamanankan na cogo min na kɔ mɔna kan min ka jɛgɛ ma tila o kan kan kuwa Faransi nana an ye ka fɔ k'an ye Faransi wele ka na mɔgɔ bɛɛ b'a fɔ an y'o wele ka na an y'o wele ka na kabini o ko daminɛ baara tiɲɛna yen nɔ kuwa olu nana ka na an dɛmɛ ka yɔrɔ bɔ bolo la ka na yɔrɔ an bloke ka an tɛ se ka don Mali fan dɔ la
mais Abu n'i ka mɔgɔ wele i bɛ se ka tigi fana gɛn nɔ
e bɛ se k'a gɛn
mais ale don ma kɛ don.
Ah bon no ma ke bon parce que en ta fra finale on va pour quand même coach manga ni musala kay o de mai no de ba ke c'est ça ke
OK mais sanction mi tarao c'est des aux sanction au France ka sanction teo
bon il y a voilà balance c'est des aux ka problème ye mi c'est des aux ye kelme ka ou ka ko de tri senga ka jamana nyamo o de la kana non to ni tieni no be sur la mufe ko de ta ko ma ba fare sur la mufe marako juguya tɛ wa bon ni marako juguya daminɛna ni jamanadenw wolola k'a fɔ an degunen don a ye jamanatigi ka bɔ ye seereyaw kan ka se ka na cogo min na u b'a fɔ k'u tɛ kurita fɛ u kan ka se ka na o jamanatigi kama k'a yira k'a fɔ i ka jamanadenw bɛ nin fɔra an bɛ ɲangili bi fana ka sanction bi ka n'i ma jamana yɛlɛmacogo yɛrɛ ubiyɛn i ka bɔ ye
o
kɛ mɛ olu t'o kɛ fo ni ko tiɲɛna tuma u bɛ sɔrɔ ka na fɔ an tɛ nin tigiw fɛ u ka bɔ ye nɔ seereyaw y'a mesure ta mɛ seereyaw gidelen don faransi de fɛ o
voilà mɔgɔ caman y'a fɔ ko o ye troisième mandat constitution modifié dugu caman na ko CEDEAO ma foyi fɔ ko mɛ munna a bɛna cɛ siri mali ko ra
effectivement y'a ye wa o tɛ comment dire flankafoya ye wa parce que ko i bɛ a ɲa k'i bɛ kiri tigɛ il faut que i kana kɛ fankelen jɛnɛ ka dɔ to quoi
mais peut-être u fako yɛrɛ rattrapé n'an bɛ se ka fɔ ten kɛ ou bien
u sago
peut-être comme on m'a se ka ko kɛ fɔlɔ la peut-être u fako yɛrɛ rattrapé
ba k'u yɛrɛ rattrapé wa non hali ko kɛ fɔlɔ min filɛ ni ye mɔgɔ i b'a don u filila CEDEAO ka accord la sanction qui se casse de manière contrôlée. Il y a mieux que si ça ou de rester casse. Il y a ce cas sanction qui est individuel de contrôle là. Il y a Mali sanctionné, mais il y a Mali avec un goutte tribunal là au Kanga Mali Sarola. Il se casse de manière sanctionnée économique, sanction économique puis de manière suite à tout quoi à quoi là. À ta fancite, il y a ce cas à la ta fancite.
Mais ok, Nyangili don Sigira Kaban à quoi que tu as dit.
Nyangili mi fle ni uko ni ake dron ka furu buguri bo daba dala kwa noto kwa nini atena nite fwe chanyi
atifwe chanyi
mali ni lakine kiteke di nyoko make nga kwa ku ante mali e pe kontlantali anturene lumi jamana ulon vlaye porta ambulu me jamana nani lakine ante kari nyoko make otako baneo.
Mais comme il y a ministre Abdoulaye Diop ani Jamana Tigi Assimi Goïta ñangini mala o lugoka peut-être lu sera chokata CDAO sigi kwa o ka kuma nyafo ye o sera be et puis obi ñangini nguli ka boinka
o tafe ka fra o tafe ka kuma de la même to kuma nyafo ru nyana no to o de o konyo ko nyuma o lu be sika ta o be kuma fo o sika o ka ngamina de 600. Voilà, je me rends compte que je ne fais pas. Parce que nous avons une élection qui est février là. En rebado, toujours l'année élection qui est février là. En bête, coronel, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Parce que nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Soit le militaire ou pas, demain, ou bien le militaire ou le faroca, quand je m'en ai dit, on fera.
Alors,
pour éviter ça, on va faire. On va faire un peu de temps à Niema. Mon menace sur la 600.
La maratara foi tara problème ta abou traoure mais Boubacar mi wolel ka ele nya fa aliko sanduru sano ala se kala flima malla ele ka miria djumay
na hakilna o net sans savoir ka binou benat
sans savoir
ngwa djoka ibe ka ka manda to inda fa ka binou manan tum bena ka malien bet tum bena ka ka a fosse transition mena mouke koufla mon frère ça dit que ka jamana basi ka élection préparée ou kunku barabo doama ou ka corruption ko ni fen ni bal no ou tout la lot mo enquête ko no tout manoke priorité donc antu manoke amese ka san saba et ka san to duma na tieni mi plan ni ya daniel ma au moins san saba ko duma ko yoro nettoyé jungo jugo mo ko nu ko lu permine ka tla ka jamana basi pour ka anga ta basi ko ak
d'accord ani che kosobe abou traoré ka bo new york amna se maloni bamako lo adams Adam Tsunami, Anoula.
Anoula, Ante.
Oui, Alouk Beba Makola. Alors, Alouka Mireille Djumaye.
Allô?
Ni 2023 sera kasoro Mali la kanama se Mali fambera amu do fara 2023 ni kanwa
wala ambe do fara kale to parce que force sécurité ka tega nya pololi sécurité ka ma tega nya re mulu wa kuwa bute ke pololi na besika ta yoro dimena kuwa ta no wata campaign ke pour yanga sika ku bute ke
ibalo
ala sinyana de ame sika kuma anga bega bega ka anga bute bla 2023
il y a notre nanya na bola oh nyama nyana boya ben depuis 2012 abu santan boss ça au san konoton bon est ce que nakam la kana kono est ce atna c'est santan wore ou ben san mugan wore ou ben san absa ke san flaou ben san duru mi fa mi fo bogota lo amna bant mamna ou ben Donc Iban Mini Bouaka Baka Kumaba. Ok. D'accord. Anche Kosova. Voilà. Donc Amna Choko voilà, Niche Kosova, Amna Choko Kati, la misa Ika Malianga Kumakame, Elega Mire Jumae Aleka. Oko ga sanduru di franche fangama.
Aywa ni mo chama ni nga mo chama nga katina ni oye kapo do re beta kapo kata se ko ka santa ni di do gini ne re bo po re ba aba iran ne dron kapo jamana deun hakli de son intertuni politiki kebaka ou politiki kebaka ou minu ni ou sambi sa waple ou be beje fanga kanka la bara olu ka tabolo jamana de ou meni fo ode ka fo olu ka sambi sa wa bara masika yelema do jamana kona jamana de ou nye dana da ou kan siye chaman ka kouto ou bulo ka ou sigi chulaje da olu ka fetuko ya jiran ka fo politiki ye dron ka namara ke politiki ye dron ka awa i jambo jamana la ka i janto i resin kelen ka nyeta kala o ko son nunu nunu na lele no e sura sila ka wi u ka tsakabulo mimbu bulu mo chama mbo de foko nu ko ni mabo o ka nu toro ka ko awa al nasira santamo ko o te ko dubi
o te ko
sanduru fana chama lo ko fo don ama ye bakuru bala dron ka fo jamo ye politiki mo ka nga Nganga ke leçon e bebulo kwa mere ko bulo. Nganga ke kalankan e bebulo ka se ka bela di ali nini chamanje fanga imbana tabulo kura munu benanna. O tabulo kura ka se ka ke tabulo ka tuko worela minte ke tuko kore. Dana ma se ka kalankan di ali ni samu kankera la. Amana bamwa timina ametla ka se ni tabulo kura madron tienli de tuguni. Abe iba fo fe make. Ne ko no ko yewu to la ne bulu akanga ke kalankan de bebulu be ka se ka digina yoro do yire la ka fili do yi ka ke to koro la ka se ka tabulu fali do na tawla ni mo na buin do mina de mana sini ya tigina ke to di ne ba ko miri ka tawro do la
wa ambe mi mena ko ni mo chama fe akra ko mo wi changement balo fe ko mo ba foto ko na to amna amna se Boubacar Ndiaye fe ale bi wole li kra ka bo Bamako je crois anoula Boubacar
na anoula
alo be Bamako ke
na wa me Bamako ya
alo e club nga barona ele bi sa muno farakan
wa anoula Awa alama ba gata ni wula
Anoula alo donc ambu ambu kumana bi amba fora vewa bambara kan ka se sedao ka nyangelimi lala mali franche fama o kan elepsa mulo fale kora
ba bon basi te no lebe se ka mi fo ni sa kutike ka kungolo te ima fuike. Paske ale sanksyon ta ka CMT ni guvernema mwodo sanksyone asim ani minis de zafer etranjere oluma sanksyone.
Oluma sanksyone.
Tadi piyazi tseka biye da an yotugu nungwa. Se fini. An dalo no an la otorito la. Asim sukel. An dalo luna ambu ko. Dalo no kukubu ko. Sedawe ka minke malila. Yani, sedawe ka wakuge sanksyon bi anka. Prezant mounu mena ka troazem manda ke ki sigi jago ya. Ma purga uto bali. Yani, uka sigi troazem manda la. Uko bali fonote. Uka na po kube sanksyon ke malika. Uka na da sanksyon mare. Sari, uka mali ere ben sanksyone. Angoni ama nola. Inon ki fe la fos, ama nga otoruto ko bi ambu ko sini, wa ali sini gene ambu ko. Basi pou ete anso.
Ni iga kumakan famu, komu CDAO mase ka dofo troje manda kora, ama kanga dado mali kora tuku? Ale luke?
Wala bon, chadi iba bon, ni bea akokele nyoga. Sidao de noye ni kopeye kwa. Sidao de noye ni kopeye. Ani mangateka fiyo ni yoro lao. Anw man kan tɛ ka se nin yɔrɔ la. Mɛ ninnu y'a yira de u bɛ faso fɛ. Asim ni Sokɛl. Sokɛl taara min fɔ Nations Unies na. A ye tiɲɛ fɔ. Bɛɛ wulila ka Sokɛl dɛmɛ. Bɛɛ wulila ka dɛmɛ. Fɔla kɛra politikisiyɛn kelen kelen minnu bɛ Mali la yan nɔ. Olu le bɛ ka Sokɛl kiritike. Mɛ Ala b'a dɔn tiɲɛ b'a dɔn. Mali. Tubabu bɛ Mali kɔ. Barika bɛ Mali kɔ. Walayi Ala. Anw bɛ dingɛ min kɔnɔ, anw bɛ dingɛ min kɔnɔ. Ni tubabu ni barika tɛ, walayi Ala, anw tɛ bɔ nin dingɛ nin kɔnɔ. Alhamdulilayi. Alhamdulilayi. An b'an ka sirifuw fo. An b'an ka sirifuw fo. Olu ka duwawu.
Mɛ ni Mali y'a kɔ di a teriw ma, CDAO mɔgɔw ma, a ko bɛna kɛ cogoya ɲuman, est-ce que a tɛna gɛlɛya maliyɛnw ma wa?
Na bɔn, sigikafɔ de ye damu ye o. N'u pɛrɛnna tuma o tuma, u ka na an bɛ kuma o. N'u pɛrɛnna, u ka na an bɛ kuma o. An pɛrɛnnen don sigikafɔ kama o. Mɛ a kana fɔ k'a bɛ bin anw kan k'a b'anw sanctionner. Sanction de tɛ ko dilan o. Sanction de tɛ ko dilan.
Ouais, mais...
C'est-à-dire, il y a le problème, c'est quoi?
Mm-hmm.
On dirait que, c'est-à-dire, moi, mon nom, c'est dans le dirigeant, il y a, on dirait que, c'est-à-dire, tout le monde, on dirait que vous êtes quoi.
Et les autres, qui font, mon Yannick?
Quand on dit, vous êtes quoi? Mais on est quoi? On est quoi? On est quoi? Mais toujours, on a des dirigeants, nous sommes présents, on a des gens qui ont dit, on a des
gens.
On sait qu'à bien, o tɛ se ka bɛn cette fois-ci Mali kɔni vraiment Mali an kɔni an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo yarabi ama nin ko nin an bɛ nin ko sen fo ka taa se a dan na an bɛ nin ko sen fo ka taa se a dan na.
Mɛ hali k'o fɛ Mali ni CDAO bɛ se ka bɛn cogoya jumɛn.
Bon an bɛ se ka bɛn o ne m'o de kelen f'i ɲɛna n ko sigi ka fɔ de ye damu ye ni CDAO y'an wele an ka sigi ka kuma nin tɛ bɛn nin tɛ bɛn nin tɛ bɛn. Bon, on va pas voir, mais c'est bien, mais c'est bien. On peut échanger qu'il y a des moyens, ou des cas, non. Mais on peut être là, à Djokwa, quand on a l'élection, il faut voir Moti, c'est voir les gars, mais on sait qu'il y a un rôle aussi là. Eh, Allah, elle s'abalit ça. Elle s'abalit. Digitelez-moi, Anna, wallah, digitelez-moi, Anna. Mais est-ce qu'on peut être l'élection qui est mis, quand on a un rôle, on a un rôle, on a un rôle, on a un rôle, on a un Mali yɔrɔ tɔw bɛ yen nɔ u fana k'o de jateminɛ.
U
k'o de jateminɛ. Bamakɔ dɔrɔn tɛ Mali ye Mali bɛ région tɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ tɛ se ka se yen yɔrɔ ninnu na. Mɔgɔ tɛ se ka se yen nɔ. Donc u fana ka jateminɛ dɛ.
Donc comme i y'a fɔ cogoya min na ni Assimi Goyita ou bien Choguel Mayiga n'o ani Abdoulaye Diop n'o seginna ka taa CDAO la peut-être o bɛ se ka o ka position défendu ka ɲɛ kɛ.
Bien sûr, on va dépenser gagnant. Non, on va nous là, on va dépenser gagnant. Et ce que nous avons dit, c'est que nous avons mis pour Nations Unies. Et après, ce qu'elle félicite, Nations Unies, après, ce qu'elle félicite à
Allah.
Donc, vraiment, c'est là où nous avons sanctionné. C'est comme nous avons mis pour tout le monde. C'est là où nous avons sanctionné. C'est-à-dire, on a mis un tabala, quoi. Wallahi, on a mis un tabala. Parce qu'en dans la dirigeant là, en dans le soutien là, en dans le assim là, en dans le gouvernement là, on te bat en tigre, on te bat en cocoro. Bon, sans ça, on va en cause soutien assim ni fin, à blé job, pour essayer de piéger dans le confère. Non, 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 à blé piéger dans le loutara au Kumakelen Nedo, le bétla qu'on aurait fait en yé, en maléon yé.
D'accord. Vraiment, Boubacar Dia, Ani Tchekosoba, Ayaka Miria Famouya.
AEVOA Afrique kofo a jɛɲɔgɔnw ye a bɛ sɔrɔ Mali fan bɛɛ Bamako 102 jɔja fiɲɛsuru Gawokaw fɛ 106 tɔmi kelen jɔja fiɲɛsuru Tombouctou a bɛ sɔrɔ 90 tɔmi 3 jɔja fiɲɛsuru.
Wala an balimaw a bɛ VOA banbara kan bi an b'a fɔ la an bi CDAO ni Mali ka kuma la CDAO min ye ɲangili sigi Mali fancɛ fanga mɔgɔ o kan ni semaine na donc an bɛ ni Musa Koulibaly ka bɔ Bamako Musa Anoula. Wala alu ka miiri ye jumɛn ye ninnu ɲangili ninnu kan.
Bon ne ka miiri ye mun ye ni ɲangili na. Bon CDAO ye kuma fɔ y'an ladi a mɛnna. Bon an taga ladili kan an ma sɔn u ta ma o ka kan ka dan yɔrɔ dɔ la an n'an ka baara dɔw kɛ an ka camancɛ fanga mɔgɔw ma sɔn o baara kɛ olu sago la. Bon u ye fɛn dɔw ta fɔlɔ k'an sɛgɛrɛ ko a ɲɔngirilen do kuma yanni desanburu kalo tile wɔɔrɔ tile 13 cɛ ko dɔ bɛ se ka fara i n'a fɔ a bɛ se ka wuli. Parce que camancɛ fanga ka baara ye fɛn dɔ ye ka na a bɛ fɔ mun ma ko pouvoir légitime jamanadenw bɛɛ bɛ jɛ ka taa voti kɛ mun na ka na ni fanga ye cogo min na camancɛ fanga ka baara ye o de k'i tela ka na n'o fanga sugu ye jamana kɔnɔ. Bon ni camancɛ fanga ɲinana ka baara kɔ ka na kɛ baara wɛrɛ mun ti ka baara ye bon o tɛ CDAO fɛla ye CDAO jamana dun bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ baara kɛ CDAO bolo cogo min na CDAO yɛrɛ fana bɛ baara kɛ an bolo an bɛɛ ka sɔrɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn na. N'an ka camancɛ fanga mɔgɔw u y'a kɛ sisan jamali ye olu kelen de ta ye ani mɔgɔ tɛ jɛ ani mɔgɔ wɛrɛ tɛ kɛrɛfɛ dugu la mun ka di u ye u b'o kɛ. Bɔn olu fana seko ye mun ye u y'o sanction dɔw de ta fɔlɔ ka n ka camancɛ fanga sɛgɛrɛ ko u tɛ don u ka jamana kɔnɔ wa fiɲɛ minnu bɛ yen u b'olu bloke u denw tɛ taa yɔrɔ la u musow tɛ taa yɔrɔ la. Bɔn ladilikan dɔ de don u ka fɛɛrɛ kɛ u ka segin ka na a ka ɲi an ka jamana yɛrɛ de ma. Bari mun na sini ma sinikɛnɛ ma n'a gɛlɛya nana juguya politisiɛnw bɛ population dɔw bɛ olu fana t'u fɛ olu bɛna wuli ka fanfɛkɛ mankan ye k'u ka taa fɔ pour que k'o bɛɛ évité CDAO bɛ ka nin kɛ an yɛrɛ de kama an la juguya tɛ mɔgɔ caman o de bɛ ka bila jamanadenw kun na Mali la juguya do Mali la juguya Mali la juguya tɛ. Mais n'u CDAO ye mun f'u ɲɛna élection u bɛ se k'a ko kɛ cogo min na u bɛna n'u ka plan fiche électoral ye an bɛ se ka élection kɛ kalo wɔɔrɔ kɔnɔ an bɛ se k'a kɛ kɔnɔ mais aw ko ko acquis de bɛ kɛ ni acquis kɛra n'o ye mun fɔ aw bɛ sɔrɔ ka baara kɛ n'o ye. Bon aw ko CDAO ma o don na ko élection yɛrɛ tɛ se ka kɛ ne bolo ni camancɛ fanga ko k'a bɛna jamana.
Oui ni Mali ni CDAO bilara ɲɔgɔn na est ce que a bɛ se ka diya Mali da wa. Puisque CDAO dugu ka ca ka tɛmɛ Mali kelen kan.
Ati o ko e yɛrɛ k'i sigi k'a lajɛ mɔgɔ kelen bɛ se ka mɔgɔ caman kɛlɛ bi yan. Tubabu bɛ fɛn dɔ fɔ ko l'union fait la force an filɛ on est un pays continental. Ani kɔgɔji tɛ labɔ foyi tɛ bɔ an fɛ yen direct la ka na don accord dɔw bɛ mɔgɔ ni Mali ni CDAO cɛ hali k'a dan an ka produit minnu bɛ tɛmɛ CDAO fɛ. A droit de douane ni fɛn ninnu a bɛɛ binnen do o ye CDAO jamana bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni mun ka sɔrɔda bɛ bɔ mun na ka na olu nɔgɔyalen do pour que CDAO jamana kɔnɔden bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ. N'an ye CDAO kɛlɛ minnu bɛ ka kuma bɔ a la an ka bɔ a la gɛlɛya bɛ Mali la bi dɔw de bɛ fara a gɛlɛya kan du jour en jour.
D'accord an kɔni a ka kuma mɛn an ni ce kosɛbɛ. An bena Mariam Koneta ka bɔ Bamako. Mariam Anula.
Be Anula.
Voilà. Alu ka miiriya ye juman le ye ɲangili nin ko ra.
Bon ɲangili nin ko la ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn ni ye a bɛ ka yira Mali la k'a fɔ ko n'i bɛ jɛkulu dɔw la f'i k'olu ka sariyaw bato o de bɛ ka yira Mali la. N yɛrɛ y'a ye mɔgɔ fila dɔrɔn de bɔra a la n b'a dɔn ni sigili wɛrɛw kɛra ni a ma taa u jiri sira fɛ u bɛ sɔn ka bɛɛ don a la. Ne kɔni ka hakilina ye min ye ne tɛ taa Union Africaine na dɛ ne bɛ to Mali yɛrɛ de kɔnɔ yan n tɛ taa CDAO la ne bɛ min fɔ dɔrɔn min ye nin fura ye Mali classe politique bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ani gouvernement u k'a lajɛ u ka solution ɲini joona parce que Mali ye CDAO yɛrɛ barajuru tigɛla dɔ ye n'a fɔra ko n'o bɛ kɛlɛ la sisan. A bɛ fiɲɛ tigɛ an na.
Oui.
A bɛ fiɲɛ tigɛ an na. ko munu bulu dara haka jani election tika bulu da sisa an ba famu gouvernement fa naka effort ke ka dati do sigi anga bara ninda ne jona invisibility kana no tenante bana ni kalinga ni ibo ka dati ni fo di si le 13 le 12 décembre parce que kenya korea na sira uma adike ambulu bara tuna bitikana parce que beba do sira wi parasidin beba do parasidin mal de ni kona donc ibo ka galilim ni jodi anka amba do parasidin bulu ba kofe mais le be informal formal ni bulu ni tigida iba tama le momo ni atama momo ni bulu so vraiment le be flexibilité demandé mali famo fe mbani ni ko ka fi daga boni fere chama tige wala sanga bo ni ya ni na kwa sababu ni se ma ni
ma alugo fe pugo malika bo nyangili na ukanga election dati diwa
yo election dati anu mo dukana election dati diwa tese ka ke ko ne aso na rabulo election dati ni se ni to kubai me inclusivité ni ke mali gouvernement de transition la ore le ka ke barai an election ka
me ando yi
nasinga ni te dati korai o kaso chronogram fara mali politique mo ko be so na mina u ka je ka bara ke kunu anyayi
kunu
kadri ni u ka le me ba fo opposition do katara ferma kunu ni kili na presse ku ba de na ke kmole u jigina me ba do halisa ta ka se ku le sina dialogue ku le sina donc dati fola me buru dala u sira ka ba. Je suis pas sûr que l'élection a fait quelque chose. Mais pour que Araka dans ce dernier Francini un de mes bagages donc à Foko Nania Bana anga bonne tuyaina volonté bana ka bonne tuyaina faut les femmes de faire quelque effort dans ce dit ou ka chronogramme de bla chronogramme ni tani mali de détail voilà ça ka tau ka buluda anga bonne situation na ebe la nkiti kololo werema nani le 12 décembre nje
oui d'accord ani ke kosobe ni kuye Mariam kone ka boba makwa mna se Mamadou Timboma Mamadou anula
amba anula
aluka mire ejumale
wa ne anga mire ni kuye bada wa wala ambe ke tolo ambe to anuna kwa ngana bonu na kwa
ma famu ya
wa ashe bare mena ngo ami poche mena ato de wanga na bonu na kwa kwenye ngeti yofo kana kwa atifo kana kwa oi
atifo
kana ne mbele mbele fanyonga atifo kana
oi
do a ti obe ati bade ati jabade sama da be pedao de kama kwa abi don de message mani ya kwa
alu jabati nyangini na
aja wa jabani nyangini po sala ala ta kwa ati diga ndona nao
oi
awa ti andro na dira mate dira nyi ga ti poka ti poka na ko anga ti andro ga fanyo ga tara pana ore kekere achi na ga nyoko mo ga fanyo ga no ka fanyo ga do ka fanyo ga ndro ga pana ore kekere
boka fara nyon ga ga muke alu fe kala filini akanga ke tumajuma
anga ke ka ke ka filini ndra bana ambe ta pangene pe tora bana
me kala filini abuke tumajuma
ambe ta pangene pe tora bana
kala filini abuke tumajuma kala filini abuke tumajuma
aye
ka dimaje fola amase ele fe sanjuma lo a amse sanjuma
ko kala fili ko ni ambiti ya champion ya tata nyonta ko kala ye fola ko sanje obara mina ke obira bara mina ke bara nyamba do ka anga wori mi mina jo na kana fara jama na kanka jama na kana ufla do ka ti amse a wori ko teka ya fa mo
we nya fa mo
awa da wanga ko ba we
d'accord ni che ko sobe amna amla se nche wala amla se ablo maigama kabo bamako fana anula ablo
ma sino
o kakena aha kuma dajuma lo balgula
ah bom ni hakina ni mana ni kula mafo Francis tu sais un mal problème na bo tuni kwa parce que atara ku bolo da
mais andon ko cda o ele ko Francis mono bolu che est-ce que l'inter ou ben
bon c'est CEDEAO bɛ k'a fɔ ko an ka élection préparer ne fɛ o bɛ jamana sumani dɔ ɲɛɲini fɔlɔ ka sɔrɔ ka élection préparer fɔlɔ.
Mais i don ko Faransi ele fɛ CEDEAO ni Faransi bɛɛ kelen kɛ.
Voilà, parce que Mali problème filɛ sisan mankan bɛ fan bɛɛ fɛ. Donc élection tɛ se ka préparer o kɔnɔna na fo k'a sɔrɔ wote tɛ se ka kɛ yɔrɔ wɛrɛw kan. Donc n'o ko k'u bɛna na o sugu ninnu kɛ a ma nɔgɔn jamana kɔnɔ dɔɔnin kuwa a bɛna basigibaliya de halisa. A bɛna ni basigibaliya halisa mais u ka se ka san dama dama d'a ma san fila ou bien san saba u ka se k'a d'a ma pour que jamana ka se ka basigi ka élection préparer fan bɛɛ ka se ka wote o de kɔni ka ɲi. O de kɔni ka ɲi mais n'u ye maliyɛnw kɔni hakilila lamɛn an kɔni hakilila ye nin ye san saba soit san fila o bɛ se k'o di an m'an préparer ka ɲɛ. Donc n'an y'an préparer ka ɲɛ sisan élection bɛ se ka kɛ Mali fan bɛɛ. Bon an filɛ waati min kɔnɔna na sisan n'a fɔra ko ka élection kɛ nin waati la donc jamana fan bɛɛ ma suma kosɛbɛ. Yɔrɔ dɔw bɛ yen moti sanfɛla fɛ o dugu dɔw bɛ yen na olu tɛna se ka élection kɛ. Sabu n'i nana Sebeya fan fɛ fɛnɛ olu fɛnɛ fan dɔw bɛ yen olu tɛna se ka voter.
Alugu fɛ yanni san fila san saba Mali fan bɛɛ kalafili bɛ se ka kɛ yen.
Bon ni ala sɔnna sabu u bɛ cɛsiri la minnu bɛ yen sisan u b'u k'u cɛsiri pour que min ye mankan ye a ka se ka da
élection
ka se ka kɛ n'an fana hakili la na ala sɔnna a ma san fila kɔnɔ ou bien san kelen ninnu ɲɔgɔn na ou bien san saba
ni cɛsiri la ko bɛ dabila. Mais ni kɛlɛ ni CEDEAO ni Mali cɛ a solution bɛ se ka kɛ juma lo ye.
A solution wa. Bon a solution kɔni bɛ se ka kɛ u k'u sigi ka Mali ɲɛmɔgɔ ani CEDEAO ɲɛmɔgɔw
u ka kuma
ka ɲɔn faamu. Bon nin waati a ye nin waati d'an ma an bɛ baara kɛ ka taa se nin waati ma donc a tɛ se ka ɲɛ fo sigi ka fɔ yɛrɛ de fo k'u sigi ka ɲɔn lamɛn donc ka hakililaw di ɲɔn ma solution fɛn fɛn b'a la o y'o de fo ka ɲɔn lamɛn de.
Mais munna o don t'ale kɛra don an dun ma ɲɔgɔn ye modèle dɔ ye ko o ye baro kɛra ka se ka ɲɔgɔn faamuya.
Ka fɔ k'o tɛ ka sigi ka kuma wa. Bon o kan ka kɔni CEDEAO ɲɛmɔgɔ kɔni kan ka Mali ɲɛmɔgɔ wele ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn hakilila kɔni ɲini kosɛbɛ nin ko kan sinɔn n'u ko k'u b'a kɛ fosugu dɔ ye halisa gɛrɛntɛ min b'an kan a bɛna na dɔ de fara a kan o don an filɛ waati min na o t'o waati ye.
Alors Abulo
ka ɲɔgɔn hakilila de ɲini.
Oui, Abulo, ɲangini ma sigi Asimi Goita kan ale le do ye Mali jamanatigi ye ele ka miiriya ye juma ye ale kan.
Bon Asimi ni y'a ye o ma ɲangini bi a kan parce que ale ni ministiri min bɛ kɔkanna ko ɲɛnabɔ olu de bɛ se ka taa Mali kunkanko kuma fɔ CEDEAO la donc na olu ye président k'o kan k'o tɛ bɔ don jɔn bɛ taa fɔ.
Donc a kɛra komi da bɛɛ ma datugu quoi.
Voilà, halisa occasion dɔɔni b'an bolo min bɛ se ka to olu bɛ se ka taa an kunkanko kuma fɔ u ni CEDEAO bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min o occasion b'an bolo halisa.
Donc espoir bɛ yen ko CEDEAO ni Mali bɛna bɛn.
N'u tun y'a kɛ de k'u si tɛ bɔ sisan o de ka gɛlɛ parce que mɔgɔ tɛ yen ka taa kuma fɔ kɔfɛ mais n'u ko ko Asimi sen t'a la donc a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka taa ani CEDEAO mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn ye halisa u bɛ sigi ka kuma kɛ.
D'accord.
En tout cas halisa occasion b'an bolo halisa.
Ouais d'accord Abulo a ni ce kosɛbɛ. Bon an bɛna se an ka lasigiden fɛ ka bɔ Kati Lamisa i tulo bɛ nin kuma nin bɛɛ la. Maliyɛnw ka faamuya ye juman ye ɲangini ma sigi Asimi Goita ni Abdoulaye Diop kan o y'a faamuya cogoya jumɛn.
Ayiwa Asimi Goita ani Abdoulaye Diop ka ɲangibaliya ye n bɛ se k'a fɔ o yɛrɛ de ko in kuma caya kosɛbɛ 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 bawo mɔgɔ caman tɛ ka se ka o de faamuya bawo ko n'i y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ gouvernement kɔnɔ n'i y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ CNT kɔnɔ k'u bɛ ci o ci kɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ o bɛɛ Asimi Goita de ka ci ye bawo ale de ye ko yɛrɛ ɲɛminɛ ye ka taa ye k'a fɔ ka taa tɔw bɛɛ ɲangi ka tila ka ale dɛn ale bila kɛrɛfɛ o bɛ mun yira yali janfa de don wa yali mun don bawo a kɛ ni sisan cɛ CEDEAO fana ma fɛn fɔ a kun na k'a fɔ ko n'i y'a ye an ma Asimi ɲangi nin de kosɔn an ma Asimi ɲangi walima n'i y'a ye an ma Abdoulaye Diop ɲangi nin de kosɔn an ma Abdoulaye Diop ɲangi donc o kibaruya dibaliya o fana bɛ ka kunban tɔ bonya mɔgɔw fan fɛ o bɛ ka dibi tɔ bonya mɔgɔw fan fɛ o bɛ ka faamibaliya tɔ bonya mɔgɔw fan fɛ mɔgɔw ka ɲininkali caman kɛ u yɛrɛ la okuma ni o ɲiningali ninnu jaabi tɛ mɔgɔ si bolo o kuma bɛɛ bɛ i ka bitigi de kɛ sisan ka se ka a k'i ɲɛnata ye k'a k'i hakilinata ye n bɛ se k'a fɔ ko yin a b'o dagun de la bi bi na a ŋunuŋunu kumaw cayalen don ni an bɛ se k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye bawo tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn o ye min bɛ bɔ mali yɛrɛ marabagaw da tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn o bɛ min bɛ bɔ CEDEAO yɛrɛ da nka ni mali marabagaw tɛ ka kuma CEDEAO fana tɛ ka dɔwɛrɛ fɔ ka ɲɛfɔli kɛ mun na kuma ninnu mɔgɔ fila ɲani donc
a tɔ bɛ interprétation
o ye ŋunuŋunukan
de
la ne yɛrɛ fɛ
alors Lamisa ele fana bɛ Bamako i tulo banna an ka mɔgɔ caman lamɛn depuis ni heure na depuis ka bɔ 5 heures fo ka na ni se ni heure na an ma mɔgɔ kelen lamɛn min ma sɔn min sɔnna ɲanginin ma est-ce que ale représentatif le i ɲa kɔrɔ i kuma ni maliyɛnw ye lon bɛɛ est-ce que mɔgɔ minnu sɔnna ɲanginin ma est-ce que i dira ka o tigi kunbɛn Bamako wa
a kɛra cogo o cogo bagasi mɔgɔ dɔw bɛ bamako yan nɔ minnu ni olu fana ni ɲangili in jara olu ye nka olu mɔgɔw
fanba
o ye politiki kɛbagaw de ye politiki kɛbaga jumɛnw an bɛ se k'a fɔ politiki kɛbaga kɔrɔw minnu bɛ politiki taabolo kɔrɔ kan ni o ye minnu farala ɲɔgɔn kan k'a jira depuis ko in daminɛ k'a fɔ. Olu bɛ camancɛ fanga in kɔkɔrɔ don a ka se ka taa ɲɛ nka olu tɛ camancɛ fanga in kɔkɔrɔ don ka a lawara ka dɔ fara a wagati kan olu kɔkɔdalen min kɛlen don o ko la o mɔgɔw de bɛ ka CEDEAO yɛrɛ kɔkɔrɔ don ko in na donc CEDEAO ye nin min kɛ ni n'olu caman ye baro kɛ olu b'a fɔ non CEDEAO ye nin min kɛ a ɲɛna bawo fo an ka to CEDEAO de kɔ bawo an bɛ jɛkulu de kɔnɔ ni jɛkulu ye taabolo min fɔ an b'o baara de kɛ. O mɔgɔw bɛ yen nka olu man ca de n'i y'a ye i bɛ a ŋaniya i b'a a bisigi k'a fɔ maliden yɛrɛ o kuma maliden bɛɛ de bɛ k'a fɔ ko CEDEAO ka nin ma diya u ye wa an bɛ se k'a fɔ awɔ bawo maliden fanba de bɛ k'a fɔ o de kosɔn i bɛ impression min sɔrɔ o de ye k'a fɔ maliden n'i y'a ta kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ 80 haka ja 90 olu fɛla de ye k'a fɔ ninnu bɛ tagabolo min kan n'o ye sɔrɔdasi ninnu ye u ka taa ni o ye o bɛ sɔrɔ jɔnjɔn yɛrɛ ye u ni laadatigiw ye ɲɔgɔn ye min kɛ ni hakili b'a la k'a daminɛ
mɛnɛta
fɔ kayi
o
laadatigi ɲɛmɔgɔ ninnu olu
laadatigiw
bɛɛ taara o de sira fɛ.
Lamisa a ni ce kosɛbɛ hali kun ye VOA lasigiden ye ka bɔ Kati. An ka foli fana bi Mohamed Danyoko ye ka bɔ Bamako minnu bɛɛ y'an lamɛn an b'o bɛɛ fora nin kun ye Mali Kura ye ka bɔ Washington ne tɔgɔ ye Bagasi Kura Cheikh Tchiro ale bi technique la a ni ce kosɛbɛ ka su wɛrɛ.
Afrique, les infos à Washington. Il est 13h.